Milé posluchačky a divačky, milí posluchači, milí diváci, po Mojmíru Hamplovi, Tomáši Zimovi, Jakubu Splavcovi a Jaroslavu Mílovi, pátým hostem pořadu Jak se dělá na Dataranu, je autor teď úplně čerstvé knížky Lidice, příběh české vsi, tak se můžete na ní podívat. Já jsem teď měl čas chviličku, jenom malou před natáčením si v ní listovat. Je to zdrcující a zároveň dokonale ilustrativní, ta velká tragédie, ke které za protektorátu v dnešní České republice došlo. Můj host je dneska její autor, plukovník generálního štábu v záloze, doktor Eduard Stehlík, ředitel památníku Lidice. Pane doktore, pane ředitel, Edo, vítám tě ve studiu, ahoj.
Martine, děkuji za pozvání, díky.
Tak, budeme si povídat o Lidicích napříč dějinami a taky o příčinách té tragédie a podobně. Tak náš pořad se jmenuje Jak se dělá? Jak se dělá památník Lidice? Ty už nejsi úplně jako první rok v úřadu, ale taky nejsi žádný ředitelský veterán. Kdyby ses měl ohlednout za těmi 3 lety?
Příští týden čtyři,
tak jak, kdyby ses měl ohlednout za těmi 4 lety, jak se dělá památník Lidice vojákovi, zkušenému historikovi, autorovi, člověku, který má leco za sebou? Vím, že začátky nebyly snadné.
Nebylo to úplně jednoduché, navíc, ale já jsem měl jednu velkou výhodu. Ta knížka, kterou ty si tady představil, tak vlastně má mladšího, o 20 let mladšího sourozence, protože já jsem pro Lidice začal dělat už v roce 2000. Prakticky v době, kdy památník Lidice vznikl, a tak jsem navázal spolupráci ještě tehdy jako zaměstnanec Vojenského historického ústavu s tehdejší první ředitelkou Marií Tělupilovou a začali jsme dělat některé společné projekty mezi VHU a Lidicemi a tam tehdy vznikla vlastně první verze téhle knížky, tahle je úplně předpracovaná a prakticky o třetinu delší. Ale takže já jsem se vlastně do Lidic vracel tak trošku domů, mimo jiné, protože kromě téhle knížky jsem dělal ještě druhou, která se jmenuje Lidická vzpomínání. Byl jsem spoluautorem stále expozice v Lidicích, za což mě Lidice, čeho si strašně vážím, v roce 2006 dali čestné občanství. A byl jsem teprve po Pavlu Dostálovi, který vlastně zřídil památník Lidice a který se zasadil o to, že v Lidicích třeba stojí ten úžasný pomník Marie Uchytilové Lidickým, nebo tím pomník dětských obětí války, tak byl jsem teprve druhým Čechem. Takže já jsem se vlastně vracel domů, ale ten začátek nebyl úplně jednoduchý, bylo to spojené s některými věcmi, které se k tomu snad člověk ani nechce vracet. A měl jsem ale tu výhodu, že jsem si mohl stavit úplně nový tým.
To lidí. Je, jak říká jeden můj kamarád, přednost na kliniky, to je nepředstavitelná výhoda.
Když někam přijdeš a máš prakticky prázdné tabulky a můžeš si na ně vybírat lidi, tak je to opravdu něco, co mě se, já jsem prošel různými manažerskými pozicemi, ale tohle se mi podařilo poprvé v životě. Na druhou stranu to bylo komplikované tím, že já jsem nastoupil 24. února do funkce a před těmi 4 lety, kolem 12. března, se začalo zavírat kvůli covidu. Takže já jsem sice si mohl teoreticky vybírat nějaké spolupracovníky, ale jako dělejte si v době covidu personální pohovory a podobně. Takže vlastně první 3 měsíce jsem vlastně v památníku Lidice působil sám s jednou kolegyní, kterou jsem znal z dřívějška, která se předčasně vrátila z mateřské dovolené a která mi teďka dělá zástupkyni. A když jsme vlastně táhli práci za 17 lidí ve dvou ty 3 měsíce, od té doby, když mi někdo říká něco o home officeu, tak je to pro mě trošku sprosté slovo, protože já jsem v té práci tehdy byl tak 12 hodin denně od 7 od rána do 7 do večera. A asi možná největším takovým vyznamenáním bylo, když potom mi na ministerstvu kultury řekli, že se vlastně nevšimli, že tam těch 17 lidí nebylo. Takže, ale nebylo to jednoduché.
Já mám k home officeu taky jako jednoznačný postoj. Začnu otázku, kterou mi občas lidi ne ve zlé vůli, ale spíš nepoučení, nebo kteří jenom znají jméno, ptají se občas. Čím jsou Lidice tak výjimečné? Takových Lidic, říkají, v Polsku, na východní frontě, na Ukrajině, byly přece spousty. Říkají, proč zrovna tyhle Lidice jsou tak výjimečné? Co bych na to řekl ředitel památníku? A excelentní historik, který se tomu tématu a tomu, co s ním souvisí, věnuje nekonečných let.
Možná, když bych chtěl trošku nekorektně odpovědět, tak to je nezvládnuté PR. Myslím, že nezvládnuté ze strany nacistického Německa. Protože Oni opravdu němečtí nacisté vyvraždili, přesně jak si správně říkal, na Ukrajině, v Bělorusku, v Polsku, opravdu stovky vesnic. Často ještě daleko brutálnějším způsobem, kdy upalovali lidi zaživa, kdy nepřežil vůbec nikdo. Ale Lidice jsou výjimečné tím, že se to odehrálo vlastně v týlu, v hlubokém zázemí, tak, nebylo to na frontě.
Tak.
To je jeden moment. A další moment, že to bylo naprosto chladno naplánované a provedené a s rozmyslem, ale hlavně ten moment, že oni se tím pochlubili. Vlastně oni chtěli zastrašit, oni chtěli šokovat, oni chtěli ukázat, podívejte se, když se někdo proti nám postaví nebo cokoliv si dovolí proti nám udělat, tak tímhle způsobem my s ním budeme zacházet. A tam říkám, že to jako možná lidovým slovem přepískli. Protože oni si neuvědomili, že vedle té hrůzy, kterou vlastně oznámili, ke které se přihlásili, to může mít ten efekt, že řada lidí řekne a dost. Teďka jste se konečně odkopali, teďka víme, co jste zač. A víme, že byste tohle dělali všude, kam byste se dostali a že my vás musíme zastavit. To je, na tom je zajímavá reakce tehdy ministra námořnictva Franka Knoxe amerického, který řekl, až se nás jednou budou naše děti ptát, proč jsme vedli tuto válku, budeme jim vyprávět příběh Lidic. Ne Pearl Harboru, ale Lidic.
A příběh Lidic.
Jo, takže to si myslím, že je ten obrovský moment. A zajímavé je proto trošku, někdy se říká, že vlastně zůstávají za Lidicemi v takovém tom stínu ležáky. A řada lidí se ptá, proč. Já říkám, je tam několik momentů. Jeden z nich je právě to, že Lidice byli první.
To jsem měl nachystali za chviličku. Jo, a tak ti hned děkuju za to, že o tom mluvíš.
Lidice byli první, byli podstatně větší. Jako, a druhá věc, ale oni už neudělali tu chybu, že by do světa vytroubili ten masakr, že ho udělali ještě jednou. A pak samozřejmě sehrávalo roli podstatnou ta věc, a ta už to, řekněme, to malinko vytlačování těch ležáků je spojené s tím, co se u nás stalo v roce 1948, kdy vlastně se k moci dostali komunisté a kdy ležáky, na rozdíl od Lidic, je tam aktivní spolupráce s paraskupinami, no, ale ze západu.
Ajajaj.
To znamená, jako najednou oslavovat vesnici, která vlastně spolupracovala s výsadkem Silver A, kde jsou parašutisté ze západu, kde tím vlastně musím přiznávat, že vlastně tady byl nějaký odboj z Londýna, to je problém. Jako, a ono obecně, kdyby bývali Gabčík s Kubišem nezlikvidovali Heydricha a kdyby potom nedošlo k těm obrovským represálím, které z dějin vymazat nemůžeme, tak jako si myslím, že i ten atentát by potom v roce 1948 úplně zmizel. Mm. Protože přišli ze špatné světové strany, bohužel.
Lidice rezonovali rychle celosvětově. Ano, to bylo, a teď to nemyslím, fascinující v tom pravém slova smyslu toho slova. Ty jsi uváděl ve Spojených státech, Británii, na celém světě. Zaskočilo to Němce?
Stoprocentně, a přitom ale je hrozně zajímavé to, že tohle, řekněme, ten šok té světové veřejnosti z toho, co se stalo, je vlastně realizován na základě z té tiskové zprávy, kterou opravdu vydají ty agentury ČTK, mimochodem s ní přichází 11. června. A přitom ale to je docela zajímavé, přestože to šokuje tu veřejnost a ta zpráva je otřesná, tak ta zpráva lže. Protože všichni známe, xkrát se objevila někde při pátrání po vrazích SS Obergruppenführer Reinharda Heydricha byly zvěštěny nezvratné důkazy, že se obyvatelstvo obce Lidice a tak dále podílelo na ukrývání podobně. A pak to následuje. Proto byli dospělí muži zastřeleni, ženy dány do koncentračního tábora, děti na náležité vychování do rodin v říši, obec byla srovnána se zemí, její jméno vymazáno. A vlastně s výjimkou toho posledního, toho srovnání se zemí, vlastně vůbec nic není pravda. Dospělí muži byli zastřeleni toho 10. června v Lidicích vraždí kluky od 15 let nahoru. Tehdy byla plnoletost ještě 21. To znamená, už tam střílejí děti. Ženy dány do koncentračního tábora, ale v té oficiální zprávě se vytratily dvě slova, které jsou v tom oficiálním pokynu. Na doživotí. Což bych řekl, že je dost podstatný rozdíl.
To bych řekl.
A největší zlo, ta lež, která bohužel přežívá do teďka, to slyší člověk u politiků, najde to v encyklopediích, v učebnicích, že děti byly dány na náležité vychování. Ze 105 lidických dětí se jich vrátilo 17. 88 bylo zavražděno, 182 v plynových autech v Chelmnu. Podle mého názoru, ten původní pokyn byl obec srovnat se zemí a všechny obyvatele povraždit, což oni vlastně fakticky to dělali, ale malinko to odfázovali, rozfázovali a do těch médií nedali teda ten úplnej dopad toho, co připravovali. Ale a přesto to zafungovalo takovým způsobem, jako to jsou známé ty případy, nejenom vznikl hnutí Lidice Shellif ve Velké Británii, které organizoval Barnett Stross, velký ohlas ve Spojených státech, obrovský ohlas v Jižní Americe. vlastně kde doteď vlastně se stává, že dávají děvčatům novinarodivší se rodiče jméno Lidice. Já jsem se dokonce z několika s ním jsem se potkal.
A mluvil jsi s nimi?
Mluvil jsem s nimi a dokonce loni jsme tam měli děvče z Mexika.
Lidice Jiménez, to je hezký.
To jsou úžasné jako věci. Jako. A dokonce, já jsem fungoval kdysi jako poradce, když se Petr Nikolajev dělal film Lidice, a tehdejšímu vlastně produkčnímu jsem říkal, hele, když si zadáš lidi... A říkal jsem mu to, kolik děvčat se vlastně takhle bylo pojmenováno. A on říká, jo. A jsem říkal, no, zadej si Lidice bez další specifikace do Google a uvidíš, kolik ti vyskočí nádherný holek z Jižní Ameriky. A taky, když třeba se podívá někdo na ten film, tak na konci opravdu jedou fotky a seznam těch děvčat, který vlastně nesou jméno těch Lidic, z nich některé to vědí proč a některé už vůbec netuší. Hmm.
Teď zmiňoval si to, to je další věc, která se... Asi to tak můžu říct. Spíš příslušníkům starší generací. Občas na to přijde debata. Stalo se mi to v Kácově, v hospodě, absurdně. Seděl jsem na kraji. Lidice jako odplata za atentát na Heidricha. Já jsem do té debaty nevstupoval. Poslouchal jsem ty místňáky, jejich vášnivou debatu. Kdybys tam seděl a oni ti položili otázku, stál sakra ten atentát za to, jak se říká atentát, kdyby tady s námi seděl ředitel nakladatelství akademie, tak by řval, Jirko, čau, ale já s tím termínem nemám problém.
Ne, já taky jsem Jirkovi říkal, že on razí, jako, že atentát ne, ale já nevidím jediný důvod, proč, protože
začneme třeba tím vysvětlení.
Když bychom vzali tohle, tak jako my jsme začali někdy v roce 2002, kdy jsme dělali velkou výstavu ve Vojenském historickém ústavu právě atentát operace Antropoid, tak jsme začali systematicky opravovat novináře, kteří používali termín, že Gabčík s Kubišem ten atentát spáchali. Jsem říkal, atentát, páchají se trestné činy. To sloveso má negativní konotaci. Atentát byl uskutečněn, proveden, ale v žádném případě nespáchán. To se nám podařilo částečně odstranit.
Tohle to spáchal, takřka zmizelo.
Občas to někomu uletí, ale už se to bere jako takový to, že řeknete něco špatně, i se omluví novináři. Ale atentát jako tam, kdy Jirka Padevěc se snaží to jako měnit s Václavem Marhoulem, jako že to je špatně a to byl vojenský útok. Ve všech dokumentech československé exilové reprezentace, tak, v britských dokumentech, všude tak. Atentát. Jestliže se v našem prostředí řekne atentát, tak 99% lidí si vybaví atentát na Heidricha. Možná někdo ještě z těch starších, ještě ten sarajevský. Ale myslím si, že 99% lidí bude atentát na Heidricha.
Promiň, jako... já jsem si kdysi takovou anketku dělal a vyskočily mě 4 atentáty, zbytek se 4. Tehdy vyhrálo Sarajevo v té anketě, Lidice, Kennedy. A překvapivě, protože hodně lidí četlo, to bylo v mé generaci, četlo Šakala a tam Vláďa Nálevka
De Gaulle
měl doslov pod názvem atentáty skutečné a smyšlené, tak byly v plurálu atentáty na De Gaulle, ačkoliv nezmiňovali ten konkrétní. Je to přesně tak, jak říkáš.
Jo. Takže za mě, a nehledě na to, čeština je velice bohatý jazyk. Jestliže se podíváme do výkladového slovníku a podíváme se na termín atentát, tak vlastně je tam napsáno něco v tom smyslu, že atentát je útok na život většinou nějaké významné osobnosti provedený povětšinou z politických příčin. Co jiného je likvidace Heidricha než tohle. Takže myslím si, že já ve slově atentát nespatřuji žádnou negativní konotaci. Spíš si myslím, že my jsme si zvykli ten termín používat úplně nesprávně. My hovoříme o atentátu na nějakém tržišti, o atentátu tamhle a tak dále. To je teroristický útok. Ale atentát je něco úplně jiného. Stejně tak, když jsem zmínil to teroristický, Gabčík s Kubišem, když odjížděli nebo odlétali do protektorátu a byli pověřeni úkolem zlikvidovat Heidricha, tak podepisovali takovou jako svoji jako přísahu, nebo takový, že přejímají to pověření. A tam je mým úkolem provést nějaký úkol, nebo teroristický čin, který bude mít dostatečný ohlas za hranicemi Československa. Takže teďka bychom to řekli, ježišmarav, oni se zavazovali k terorismu, že jo. No, ne, my jsme se posunuli v chápání toho slova, ale nesprávným směrem.
Významu těch slov.
Ano, ten atentát je naprosto jednoznačný termín a vůbec s ním nemám žádný problém. Ale tím jsme otekli od nějaké jiné otázky a já už si ji nepamatuju.
Pro mě jsou to, já chystám pozvánku ještě pro jednoho je to pro mě hodně jako osobní a emotivní věc, když v čele dvou, po mém soudu, těch nejdůležitějších památníků v České republice stojí dva kamarádi. Ty stojíš v čele Lidic a můj žák Honza Roubínek
v Terezíně.
Je v čele památníku.
Taky kamarád.
Je v čele památníku Terezín, tak s Honzou jsme, jako se určitě domluvíme. Možná ne úplně každý, protože nás poslouchají, máme to na prvních čtyřech dílech odzkoušené, protože nás poslouchají taky hodně studenti, tak můžu tě poprosit o tu spojku atentát na Heidricha Lidice, jak tohle vzniklo? Protože ne úplně každý to ví a lidi si to rádi poslechnou a nechtějí dohledávat věci.
Jasně.
Máme čas.
No, ono je to docela takový zvláštní, taková zvláštní věc, protože samozřejmě bezprostředně po útoku na Heidricha toho 27. května 1942 se rozpoutalo vlastně opravdu vraždění systematické, ale tady nebyly žádné stopy vedoucí k tomu, kdo to udělal. Němci zjistili na místě, že je tam zbraň, která je britské provenience. Zjistili nejenom ten stun gun, ale potom i tu bombu, že ta bomba je původně udělaná z britského protitankového granátu. Takže věděli nějakou britskou stopu pravděpodobně v té věci, ale neorientovali se v tom, nevěděli, kdo to udělal. A přes ty represálie, které zahájili, přes ty hromadné popravy, bylo obnoveno, vlastně vyhlášeno stané právo, tak vlastně pořád nebyl žádný výsledek. A já si osobně myslím, že ten strach byl nejenom na straně toho obyvatelstva protektorátu, které bylo vystaveno tohle brutálnímu teroru,
ano,
ale že ten strach byl i na straně nacistických bezpečnostních složek působících tady, kde jim opravdu, bych řekl, takhle jako před tím Berlínem museli cvakat půlky, protože jim rozhodně někdo řekl, jak je možné, že jste si nechali tady provést útok na vlastně místo držícího. A za druhé, jak to, že ještě nemáte pachatele.
Máte výsledky, sakra.
Jo. Jo.
Mimochodem, prosím tě, pár slovy Heidrich. Já jsem překvapení už dávno, ale pořád to platí, zjistil, že ta general public z části lidi mají představu, že to byl nějaký Matej, je to zastupující říšský protektor.
No samozřejmě, to je ta nešťastná čeština,
která
z toho vytvoří jako někoho druhé nebo třetí kategorie.
Přesně.
Ale když si to vezmeme, tak on byl vlastně od roku 30. Byl
poslouchejte šéfem, prosím dobře, kdo byl Reinhard Heydrich.
No, vlastně shodoklností ve stejnej, o dva roky předtím, než přišel do Prahy, 27. září 39, byl jmenován šéfem hlavního říšského bezpečnostního úřadu. To znamená, on zodpovídal za nacistické bezpečnostní složky, gestapo a ten potlačovací aparát nejenom tady, ale vlastně i v říši a v celé nacisty okupované Evropě. Mimochodem zajímavé je, že byl dokonce jeden čas šéfem Interpolu. Jo? To je jako taková věc, o které se příliš neví.
Dva roky byl šéfem Interpolu, no, aby to nezapadlo.
Jako, ale jestliže někdo jako si chce uvědomit, kdo to byl, tak vlastně on předsedal 20. ledna 1942 konferenci ve Vanze. To je naprosto klíčová záležitost. Teda on nebyl tím mužem, který by rozhodl o vyvraždění evropských židů, ale on byl tím, řekněme, manažerem, který řekl, budeme potřebovat tolik a tolik vlaků, vy zařídíte ty vlaky, vyřadíte tohle a potřebujeme tolik a tolik a vlastně rozjel tu mašinérii. Přestože už v době, kdy to vrcholí a kdy probíhají ty největší to brutální vraždění, on už je po smrti, tak vlastně on to celé nastartoval. A jak se říká, že
generál SS?
Jako on i tím, že vlastně byl tím, řekněme, zastupujícím říšským protektorem, tak on se tím dostal vlastně i do politické pozice. Vlastně i v rámci těch jednání, jako vedle toho, řekněme, na to, jak byl strašně mladý, mu bylo 38 v okamžiku smrti, tak jako on opravdu byl, jako, jestliže někdo byl pánem nad životem a smrtí, tak je to tenhle ten člověk. No, člověk spíš pán, abych nepoužíval, člověk je něco jiného pro mě, to má nějaký humánní ten. Byl extrémně výkonný. Když člověk vidí, co vlastně byl schopen udělat a jak rychle pracoval, tak
já dostal z ní výsledky.
A výsledkově zaměřený manažer. Za mě, kdyby nedošlo k atentátu, já vím, že to kdyby nás na fakultě učili, že nemáme používat, ale když se člověk podívá na tu jeho efektivitu za ten pouhý půl rok, co byl tady, nebo něco málo přes půl roku, co všechno zvládnul udělat, zřízení, když jsi zmínil Honzu Roubínka, terezínského geta, vysídlování obyvatelstva vlastně do Terezína židovského, přijetí vlastně těch aplikace všech těch věcí do toho fantastická politika cukru a biče. Když proti nám nepůjdete, budete se mít dobře, to znamená příspěvky na rekreaci pro dělníky, na kulturní představení, zavedení nadstandardních přídělů přes lístkový systém pro pracující ve zbrojním průmyslu. Jako dokonale s tím pracoval. Ale za mě, jako tak, jak on řekl už na podzim roku 1941, když nastoupil do Prahy, že tento prostor byl, vlastně, když zahajuje ten svůj projev, památně mu říká, vítám vás ve starém německém městě Praze.
Tak.
A kde padne v rámci toho rozhovoru taky, že konec konců v tomto prostoru nemá Čech co pohledávat.
Nemá to co dělat.
Za mě, jako kdyby takto efektivně pracujícího manažera smrti ve 42. roce Gabčík s Kubišem nezlikvidovali, tak jemu se tady zalíbilo. Jeho ženě Lině se tady extrémně zalíbilo. Se domnívám, že pokud by postupoval stejně efektivně jako do té doby, a nemám důvod si nemyslet, že ne, tak bychom tady možná už v tom 45. roce nebyli. A nebo by to ten český národ stálo takové oběti, jaké si vůbec nejsme schopni představit.
Tak jo, čili jenom prosím.
Ale to provázání ještě na té, proč lidice?
Tak.
Takže tam je ten strach, podle mého názoru, to bezpečnostního aparátu, jako jak to, že nemáte výsledek, jak to, že nemáte pachatele. A oni se zoufale začínají chytat úplně všeho. A v ten okamžik najednou 3. června dorazí do továrny Palaba, nebo v továrně Palaba ve Slaném, je zachycený dopis, který se nějakým způsobem dostane k továrníku Pálovi. Někdo říká, že byl otevřený, někdo říká, že pan továrník otevřel. Je to dopis podepsaný jakýmsi Milanem, který je, píše dělnici Aně Maruščákové. A je to takový jako běžný milenecký dopis ve smyslu, milá Aničko, co jsem chtěl udělat, to jsem udělal, onoho osudného dne jsem spal někde na Čabárni, což je jaká osada u Slaného, a teď ještě se udělám, pak už se neuvidíme, tečka, konec. A ten továrník, a tam říkám, je to postavené na jednom svědectví jednoho četníka, říkám, slánčtí na pana továrník Válu nedají dopustit, nicméně ten příběh se zatím vypráví tak, že továrník předal tenhle ten dopis, dospěl k závěru, že ten dopis je podezřelý, předal ho četnictvu, četnictvo ten, protože on byl zároveň starostou Slaného, četnictvo ten dopis předalo gestapu. Gestapo se rozjelo do Holous, kde zatklo tu dělnici, která byla v té době v pracovní neschopnosti. Podařilo se jí identifikovat jednak toho Milana, což byl jakýsi Václav Říha z Vrapic. A zároveň ale z ní vypadlo při tom výslechu, že údajně ten Milan jí požádal, aby Hurákových v Lidicích vyřídila, že Pepík je živ a zdrav. Gestapo se rozjelo do Lidic u Slaného, což je malá osada, tam zjistili, že tam žádní Hurákovi nebydlí, a pak jeden z těch četníků říkal, no oni jsou ještě nějaký větší Lidice u Kladna. Tak dojeli na Buštěhrad, kde byla četnická stanice, a na Buštěhradě na četnické stanici, upozorně to 3. června večer, od četníků zjistili, že ano, že rodin Hurákových je v Lidic několik a jeden z těch příslušníků té rodiny je bývalý důstojník Československé armády, který je od roku 1939 nezvěstný od prosince, a je podezření, že je někde za hranicemi jako příslušník zahraniční armády. A že nejenom ten Josef Horák, ale ještě nějaký Josef Stříbrný. Taky důstojník a taky utekl. A najednou to gestapo kladenské, které to začalo řešit, si řeklo, tak jako ten Milan, který se představil té Maruščákové, může být ten Horák, když vlastně chtěl, aby pozdravala u něj doma.
Ano.
A tím pádem Horák a Stříbrný, dva z Lidic na místě atentátu, byli dva pachatele, to by mohli být oni. Takže provedli zatčení všech příslušníků rodin Horákových a Stříbrných už toho třetího, v noci z 3. na 4. Ano. Provedli obrovskou domovní prohlídku v Lidicích, kde nic nenašli, s výjimkou nějakých fotek, uniform a dost. Nikdo je neviděl, ty kluky. Logicky ne, v té době už oba dva sloužili u 311. bombardovací perutě ve Velké Británii. A druhý den ráno, v době, kdy ta prohlídka končí, tak umírá Heydrich. Což ještě akceleruje celý ten vývoj, kdy stále ještě oni nemají nikoho. A teďka najednou už je to ne o tom, že někdo zranil protektora, ale teďka už zabil někdo protektora. A vlastně oni mají v ruce jenom tuhle tu stopu, která se jim zdá být, že by mohla někam vést. Takže informují vlastně do Berlína o tom, že mají tenhle ten. A 9. je pohřeb Heydrichu v Berlíně a už dva dny předtím začíná gestapo kladenské, jeho příslušníci říkají, Češi brzo uvidí něco, co ještě neviděli. A myslím si, že to byl ten důvod. Falešná stopa, ale pak oni už nemohli vycouvat z toho, že to je falešná stopa. A taky proto, když už potom vědí, 16. června, když se přihlásí Karel Čurda, prozradí své kamarády, prozradí ty rodiny, které jim pomáhali, tak oni, přestože už vidí, že lidi se v tom s tím nemají nic společného, tak ten samý den večer pošlou do Kobylis všechny ty pozatýkané příslušníky rodin Horákových, Stříbrných a nechají tam zastřelit. A pak dodatečně se spolupracovníky Gabčíka a Kubiše, taková ta velká mauthausenská poprava ze 24. října 1942, kde je povražených přes 260 lidí, těch nejbližších spolupracovníků, tak mezi nimi je zavražděná i ta Anna Maruščáková, i ten Václav Říha, jako nepohodlní svědci.
Když líčíš tu chronologii toho, to je tak mrazivé i po tolika letech, to je šílený. Tak kdyby ti řekl ten z toho Kácova,
jestli to mělo smysl,
stálo to za to?
Mělo.
Myslím to samé a jsem plný pokory při tom, když to říkám.
Ono se to samozřejmě říká, když my jsme se kdysi pokoušeli dát aspoň elementární číslo dohromady, kolik vlastně lidí u nás zaplatilo za Heydrichovu smrt. Kolik bylo těch mrtvých? A to číslo přesahuje podle těch nejstřídlivějších odhadů 5 000. Protože to jsou nejenom vyvražené lidice a ležáky, ano. To jsou těch téměř 2 000 lidí popravených, povražděných na těch střelnicích po celém protektorátu. To jsou 3 velké transporty odeslané v rámci takzvané akce R Reinhardt na počest Heydricha do vyhlazovacích táborů, kde prakticky 3 000 lidí přežije, myslím, 38. Ale to je třeba speciální zacházení s českými vězni v koncentračních táborech, ve věznicích, kdy prakticky jsou vybité ty české kolonie, které tam do té doby existovaly. Extrémní zpřísnění trestů. Jestliže třeba do té doby byla souzena odbojová skupina, která měla třeba 13 lidí a byla souzena před atentátem, tak třeba 1, 2 dostali trest smrti, pak tam bylo třeba nějaké 8 let kázněte a někoho třeba i pustili, tak jestliže stejná skupina se stejnou činností byla souzena po atentátu, tak 13 trestů smrti. Nemáme to úplně spočítané, ale myslím si, že minimum je 5 000. Takže samozřejmě říct, jako, že to bylo správné, tak spousta lidí bylo to nesmysl a přišel někdo další, že jo, jako jiný a tohle. Myslím si, že když někdo říká, že to bylo bez smyslu, tak vlastně uráží památku těchto mrtvých. Protože jestliže něco mělo obrovský smysl v souvislosti s tím atentátem, tak je to potom ty politické kroky, které se podařilo uhrát na tom mezinárodním poli. Ty jsi specialista na britské dějiny. Teprve po atentátu, po těch represáliích. Británie v srpnu slovy Anthonyho Edena vlastně anuluje Mnichovskou dohodu.
Anulace Mnichova, přesně jako,
na podzim, v září, na začátku září to dělá už zmíněný de Gaulle, vlastně slovy francouzského národního výboru. Francie. Přesně. Takže jako vlastně... Jestliže to mělo nějaký... My jsme mohli teoreticky, ta válka mohla probíhat tak, že my jsme mohli bojovat na východní západní frontě v rámci bitvy o Británii a tohle, ale po válce jsme mohli mít hranice s Německem u Mělníka. Že? Protože Mnichov byl standardní mezinárodní smlouva uzavřená rok před vypuknutím druhé světové války. Tak je proto...
To se velmi často zapomíná.
Takže proto také československá politická reprezentace ve snahách o anulaci Mnichova taky hovoří o tom, že Československo je ve válečném stavu už od poloviny září 1938, vlastně odvíjí se to o to Henleinovského povstání. Aby jsme dostali vlastně tam ten... Že to bylo,
Ten Mnichov.
Takže ten atentát má obrovský význam. A Jan Masaryk kdysi řekl, že lidice a vyvražení lidic mělo pro to uznání před spojenci cenu 20 divizí nasazených na frontě po jejich boku. A myslím si, že má obrovskou pravdu. Já jsem svého času mluvil se sestrou právě Josefa Horáka, toho lidického letce, s Aničkou, které vlastně zastřelili rodiče, odvlekli dítě, které už nikdy neviděla. A my jsme spolu mluvili na pětním území vlastně u hrobu lidických mužů a ona říká, a zastřelí manžela, a ona říká, můj bratr s Pepíkem Stříbrným začali proti nacistům bojovat, když odešli za hranice. A ty chlapi z té vesnice, který jsou tady v tom hrobě, začali bojovat okamžikem své smrti. Ona měla obrovskou pravdu.
Tak, skončila válka. Jaký byl osud lidic po válce? Zatím, prosím, Třetí republiku. Jo? Ještě nejdeme ještě za únor.
Byla to situace taková, že všichni se domnívali, z našeho pohledu možná my už víme, co se dělo a čeho byl nacismus schopen, tak spousta třeba i těch lidických žen se domnívala, že ty muži jsou třeba někde na práci, že se opravdu vrátí. jako, ale to jsem slyšel u hodně lidí, kteří třeba i třeba rodin popravených důstojníků vysokých, že chodili v tom 45. roce čekat na nádraží, kde se vraceli lidi z koncentráku a hledali tam toho svého tátu. Protože si říkali, tak přece nemohli střílet generály a plukovníky. To. Oni je někde mají zavřený, to jenom tak, to bylo jenom PR, oni nám vyhrožovali. Že jo? Ta hrůza z toho, jako v případě Lidic byla hmatatelná tím, že ty ženy 10. června 1945 se dostaly na to prázdné území a kdy vlastně zjistili, že ta vesnice tam není. To je jako řada z nich mi říkala, že třeba omdleli, nebo že to byla krána kladivem, že se nedovedli představit, že by někdo vymazal beze stopy vesnici. Jako to myslím, že bylo hrozný ten. A oni se potom vlastně zjišťují, že teda ty muži jsou mrtví a začínají se upínat k tomu vlastně k hledání dětí. To je vlastně celý ty první roky jsou, no přece nemohl někdo ublížit nevinným dětem. Že? A obzvlášť, ze začátku se pár těch dětí objeví, protože tam byla skupina...
To posilovalo tu naději.
Přesně. Tam byla skupina 7 dětí do jednoho roku, kteří skončili v Kojeňáku v Praze a z nich umřel jeden chlapeček, takže najednou 6 dětí se vrátilo. A do toho se občas v Německu jako objeví nějaké dítě, takže je tam nějaká naděje, že ty děti by mohly přežít. Která vlastně trvá, řekněme, někdy do května 47, kdy se pak ale zjistí, že jako ta naděje je marná, že ty děti opravdu byly povražděny. Což jako byla ta druhá rana. Já jsem, ale takhle, ty musím říct, že co ještě tragický moment, vrací se.
Já jako jenom, fotrum od dětí, to nemusí nikdo nic povídat. Jo.
Vrátí se jenom 17 dětí a více jak polovina z nich se vrací děti, kterým se nevrátil ani táta, ani maminka. Nebo se vrátí dítě, který Lidicích žil jako sirotek u svý tety. Takže je tam spousta ženských náručí, mateřských náručí, které by chtěly přivítat děti a vrací se děti, na které nikdo nečeká. I takový tragédie, že se vrátí 3 sourozenci, samozřejmě nikdo z těch příbuzných si nevezme 3 děti. Že? Takže roztrkají po různých příbuzných, že oni vlastně pak už ani nevyrůstají jako sourozenci. Zpřetrhají i tyhle sourozenecké vazby. Takže do toho se objevují děti, které jsou tam přivezené jako nalezené lidické dítě, aby se po roce zjistilo, že nejsou, a tak to těm mámem znovu to dítě berou a někam ho odvážejí. Jako to jsou věci, o kterých se moc nemluví a to jsou naprosto šílené záležitosti. A jako a fakt je to, že ty maminky, já jsem se s řadou z nich ještě, já jsem to mluvil více než 50 lidickými ženami, řada z nich prakticky se s tím nikdy nesmířila, že to dítě zabili. V těch domcích, když se potom stavili Nové Lidice, bylo rozhodnuto, že každá žena a každé dítě dostane vlastně
domek. Je o nich tady kapitola Nové Lidice.
Takže oni v těch domech, já si pamatuju, dětský pokoj s fotografií toho dítěte připravený, až jednou přijde. V 80. letech si to pamatuju. Něco naprosto šíleného. Takže vrátili se 143 žen, z nich část už byla, řekněme, v tom postproduktivním věku, nebo hodně staré, takže už nikdy žádnou rodinu nezaložili. Jejich příbuzní valnou většinou byli vyvražděni, takže vlastně čekají svým způsobem na smrt v tom novém domě.
Ano.
A do toho, jako některé ty ženy založí vlastně novou rodinu, nějakým způsobem se z toho jako dostávají, ale není to vůbec jednoduchý.
Pak přijde únor. Mhm. A komunistická práce s Lidicemi, interpretace, dezinterpretace?
Za mě tohle je období, které jako fatálně porušilo nejenom ty vazby, ale porušilo i vztah celý řady lidí k Lidicím. Já vlastně dodnes bojuju s tím, že často se stane, že někdo mluví o Lidicích jako o komunistické vesnici, případně chudá hornická komunistická vesnice.
Tak. Pro posluchače, když teď řeknu, to jsme slýchávali, my jsme spolužáci, se známe přes 30 let, tak jo, protože to jsme přece slýchávali
furt. No.
Pořád.
A když to vezmu, tak mě samotného to zajímalo, před válkou členy komunistické strany z Lidic bylo asi 9 lidí. Byla tam poměrně silná sociální demokracie, taková ta stará, opravdu bojovníků za práva chudých.
Jasně.
Ale byli tam hodně zastoupeni agrárníci, protože jako Lidice v žádném případě nebyly žádná chudá vesnice. Lidice byly standardní středočeská vesnice, bylo tam 14 velkých hospodářství. Byly tam statky, jejichž dějiny sahají opravdu před 30-letou válku. Obrovská hospodářství, bohatá. A jako... pro mě ten cejch, který tam byl, kdy vlastně po tom roce 1948 v rámci těch změny politické situace, tak dochází třeba k tomu, že jsou rušeny v tom projektu Nových lidic některé věci, které já tam postrádám dodnes. Nebyl
co to
zrušen,
je třeba?
Zrušen kostel.
Jasně.
Takže takhle sice díky němu máme hezký parkoviště v centru vesnice, ale ten kostel mi tam chybí. Ani kaple, nic podobného se tam nikdy neudělalo. Zrušila se plán vlastně školy i školky, protože ze začátku tam vlastně ty děti nebyly. Pak vlastně v současné době máme školku, ale to je bývalá hasičská zbrojnice. Mm. Takže jako spousta věcí vlastně z toho vypadla a stalo se z toho do jisté míry na určitou dobu, možná ghetto je silný slovo, ale něco, co ty funkcionáře komunistické, ale zajímalo opravdu jenom jednou za rok. To znamená v době, kdy tam byla ta pětní vzpomínka nebo trizna. Jak se
přijeli říkalo. Na to v úvozovkách slávu, vyřídili si
řekli
svoje.
Řekli si své projevy a odjeli. A jinak je to moc nezajímalo. Hmm. Nutno přiznat, že teda z mého pohledu se mnoho nezměnilo ani po roce 89.
A na to jsem se tě chtěl zeptat.
Po roce 89 dokonce právě ten cejch těch komunistických lidic, jakési protekční vesnice, kde můžeš slyšet, ale teda musím říct, že jako doteďka ještě i v okolí. No, dostali krásný baráky.
Co pak v Lidicích?
Já jsem říkal, dostali krásný baráky. Vy byste chtěla barák za to, že vám zabijou děti, manžela a rodiče? Seděj a čumě. Já jsem říkal, vy byste vyměnila život svých nejbližších za to, že dostanete dům? Ty lidi o tom takhle ale vůbec nepřemýšleli. Ty závidějí nové domy. Jo. Ale potom v roce 89... Právě tím cejchem jako lidic komunistické vesnice, která byla zneužívána tou propagandou, vlastně najednou se odstřihly finanční prostředky, které do té doby obec dostávala právě na údržbu pietního území, podobně jak zašel lidický růžový sad. Začal opravdu být obrovský problém to všechno zvládat a mění se to paradoxně opravdu až po 10 letech, kdy se v tom angažuje Pavel Dostál.
Čili tam je ten zlom.
Ano. Ano, jednoznačně prosinec 2000 zřízení památníku Lidice jako příspěvkové organizace Ministerstva kultury, to je ten základní zlom. Jo, a je to opravdu díky Pavlu Dostálovi, který tady už s náma není, ale naprosto oprávněně dostal to čestné občanství Lidic, protože jestli někdo pro ty Lidice něco udělal, i v té složitý době, kdy někdo na ně házel tenhle cejch, tak to byl tenhle člověk. A velké díky. Mm. Ale jako ty si ještě, my jsme přeskočili jednu drobnou věc. Vlastně ve stejné době, kdy jako se tady Lidic zmocní ta komunistická propaganda, tak vlastně jsou vymazáni oba dva ty lidičtí letci z dějin, protože oba dva přežijí a vrátí se.
Ano.
Ale oba dva jsou vyhozeni v březnu 48 z armády, okamžitě, přestože jsou z Lidic. Mm. Je jim znemožněno v těch Lidicích byt si za vlastní peníze postavit ten dům, protože ti muži se do toho nehodí.
Jasně, do toho příběhu. Jako,
nehledě na to, že se jede ten příběh, že u části těch žen oprávněně, protože přišli o děti, zůstali sami tohle, kdybyste vy neodcházeli, tak se to nestalo. Takže ti dva hrdinové, kteří opravdu bojovali za to samostatné Československo, najednou jsou vytlačeni na okraj té společnosti. A vlastně dokonce manipulováno s těmi ženami, takže se říká, milé ženy, my tady máme nějaký balík peněz na ty vaše domky, a kdyby se stavili o dva víc, tak ty vaše třeba nebudou tak hezký. Kde proto, aby oni je nedostali? Jo. A v jejich přítomnosti se hlasuje proti ním. Jsou naprosto otřesné věci, které se děly. Manipulace s těma lidma. A to pomíjím ještě to, že ve stejné době, kdy teda oni jsou vyhozeni z armády, tak komunistický režim se začíná paktovat z vrahy od SS a SD, kteří v těch Lidicích vraždili. Je tady naprosto odporný příběh Maxe Rostoka, což byl šéf kladenského sichrahejtzínstvu, který je odsouzen v nepřítomnosti k trestu smrti, protože nebyl v době procesu s kladenskými gestapáky v našich věznicích. Je později vydán z Francie k nám, prakticky po oběšení, nicméně je naverbován jako spolupracovník státní bezpečnosti a pod krycím jménem Fritz vyslán do Spolkové republiky Německo, kde teda celou tu spolupráci okamžitě schodí, takže ho vlastně jenom pustili na svobodu a žije si pak svým veselým životem. Ale říkám, to není jenom ten případ. To je případ Tuterův, který zavraždil lidi na ploštině, přítomen upalování lidí zaživa, tak ten fungoval jako agent státní bezpečnosti komunistické vlasti, prakticky až do své smrti v Bavorsku. Takže na jednu stranu jako vyhazování hrdinů z armády, na druhou stranu paktování se SSáky a mimochodem jedno z těch lidických dětí, které se vrátilo, Václav Hanf, tak ten říkal, aby se to už neopakovalo, jak se rozhodl jít do armády. A v době studia na vojenské škole se seznámil nebo s přítelkyní, nebo jako přítelkyní měl děvče ze statku. Takže na něj začali tlačit, aby se s ní rozešel, protože přece nebude chodit důstojník Československé lidové armády s dcerou kulaka. Napřed to odmítl a mezi tím přišli vlastně do jiného stavu a tehdy ještě voják z povolání musel mít souhlas nadřízeného k sňatku. Tak na něj začali tlačit, že stát se o to dítě postará, aby si ji nevzal. Že on se soudil o to, aby si mohl vzít ženu, se kterou v té době už měl dítě. A ten soud byl nařízen na 10. června 1953 a oni mu to zamítli. Takže on si požádal o závěrečné slovo a říká, pane předsedo, dnes je to 11 let, co v Lidicích zavraždili mého otce. A mě, jako někomu, kdo si prošel tím zavlečením Německa, odmítáte dát souhlas s tím, abych si vzal ženu, kterou mám, se kterou mám dítě. Takže oni to teda revokovali, dovolili mu to. A když místní komunisté zjistili, že teda je připravená svatba, tak na ten den té rodině připravené svatby té rodině dali vystěhování do pohraničí. Předseda Národního výboru, tehdy tchýní, která šla svatbu rušit, říká, je tady ještě ženich nebo odjel k útvaru. A říká, no ještě tady, tak je přiveďte a je oddám. Ani ty dvě sestry nestačil pozvat, takže natrhal jsem kytku ve škarpě, jeli jsme na úřad, tam nás oddali starostu, pak to stálo kariéru. No a mě vyhodili z armády, protože jsem politicky nespolehlivý a poslali mě k PTPákům Vára do dolu. Takže s gestapákama, SSákama se paktujeme, dělá z nich agenty státní bezpečnosti, hrdiny vyhodíme z armády a lidické dítě vyhodíme z armády a pošleme jako politicky nespolehlivé k PTPákům. To je obraz toho režimu, který tady nastoupil k moci po roce 1948. To je obraz komunistického režimu. Hmm.
Jak říká můj jmenovaný Hemingway, když nevíš, jak řekni to příběhem. Tohle je jedna, já jsem neznal ten příběh, to je jedna, doufám, že posloucháte pečlivě a pozorně. Ostatně poslouchat doktora Stehlíka, to je za to vždycky. Tak, Edo, památník dneska, ne, pardon, ještě nejdřív. Ty jsi pomáhal při filmu Lidice, je to dobrý film? Když se oprostíš, já vím, že to je strašně těžká otázka, dělal jsi na tom, je to dobrý film?
Určitě.
Znám spoustu lidí, kteří to nikdy neviděli, neměli na to prostě sílu z různých důvodů, rodinné historie a tak dál. A já jsem, když jsem říkal, mluvil jsem se dvěma z nich, když jsem říkal, že si budeme spolu povídat a oni říkali, zeptej se pan Stehlíka, jestli je to fakt dobrý film. Když řekne, že je to fakt dobrý film, tak já si to pustím, říkala mi Zdeňka.
Takhle, já jsem začal na tom filmu pracovat ještě s Alicí Nelis, která měla vlastně původně ten film režírovat. Pak ze zdravotních důvodů to přešlo na Petra Nikolájeva. Oba dva k tomu přistoupili neuvěřitelným způsobem, s obrovskou pokorou a s mimořádným nasazením. Kdyby to dělala Alice Nelis, vznikne jiný film. Každý měl jiný pohled. Petr to dělal jako hold Lidickým, ale zároveň i jako hold svému dědečkovi legionáři, kterého Němci zavraždili. On nosil i jeho fotografii u sebe a odvedl maximum, které mohl odvést. Za mě ten film stojí za vidění. Je tam mimořádný výkon Karla Rodena jako jedné z hlavních postav. Mě dokonce někteří lidé říkali, co jste si to vymysleli za blbost, že vlastně nějaký chlap přežije Lidice kvůli tomu, že zabil svého syna. A já jsem říkal, no ale ono to tak bylo, my jsme si to nevymysleli. To se opravdu stalo.
S tím se ho nic nedá dělat.
Tam jako sice se jmenuje jinak, ten hlavní hrdina, to byl původně se jmenoval František Seidl, v tom filmu je, že má dva syny, jednoho zabil, druhý přežije, ve skutečnosti měl tři syny a dceru. Ta dcera žila v době té tragédie v Praze, že přežila. Jednoho syna zabil, shodou okolností Eduarda. A pak měl dva kluky, které oba dva zastřelili v Lidicích. Takže jako ten příběh je velice tragický. Ale takhle, myslím si, že ten film stojí za vidění, je z 95% bych řekl velice věrný. A těch pár procent je docela zajímavé pro mě, to byla první spolupráce ne na filmu, ale na celovečerním filmu. Já jsem jinak dělal poradce u celé řady dokumentů, nebo jsem v ní vystupoval, ale tady to bylo úplně něco nového a mně se tam nelíbí jeden moment v tom filmu. Když jsem tady hovořil o tom Václavu Říhovi, který poslal ten, to nebyl kluk z Lidic. Zatímco v tom filmu to vypadá, že to je vlastně Lidický kluk. A já jsem říkal Petru Nikolovi, jsem říkal, víš, s tímhle já mám velký problém, protože to vlastně vypadá, jako kdyby si ty Lidice za to mohli sami, jako kdyby ten kluk, který psal ten dopis vlastně, protože celý ten příběh je vlastně zahýbání, je to aféra vlastně milostná, kdy on má partnerku, která čeká dítě, on si něco začne s tou Anou Maručákovou. Říká, to jako mi tam jako vadí. A on říká, víš, já ti rozumím. A musím říct, že Petr byl extrémně vstřícný k mým připomínkám. A říká, ale já kdybych to chtěl dovysvětlit, tak potřebuji další 3 jednací postavy a 5 minut. A na to už nemám peníze. A pak si najednou člověk vlastně uvědomí, že ten limit je film, a musí to člověk zkousnout.
Já to často se o tom bavíme, knížky, filmy, říkám, je to
ale říkám,
film.
Za mě, když se mě někdo ptal, jako jestli to ten význam a tohle, já jsem říkal, pro mě vlastně svým způsobem stačí, pokud těm lidem v hlavě zůstane, že tady byly nějaký lidice, protože najednou byla období, kdy vlastně to naše ještě povědomí o lidicích, že tak najednou jsem zjistil, že spousta lidí vůbec už to nevěděl.
Netuším.
A za mě, říká, pokud ten film přinese aspoň to, že lidi budou vědět, že tady byla nějaká hezká česká vesnice, která si prošla něčím naprosto příšerným, tak mi to stačí. Protože v tu chvíli pro mě to bylo aspoň navrácení lidí do toho veřejného prostoru a zaplať pánbu, že ten film vznikl.
Souhlas. Zdeňku, Tome, puste si to. Dneska Lidice, proč jet do památníku Lidice? Ptal se mi kamarád, co má kluka staršího než já, 10, to už je věk na Lidice?
Určitě. Určitě.
My dokonce se chystáme k tobě teď s Marťasem na jaře.
Stoprocentně ano. Já jsem dokonce se svými staršími dvěma dcerami, když jednu si učil Veroniku, tak
Veroniku, ahoj, zdravím tě, to byla radost dělat na bakalářce.
Tak jsem tam byl daleko dřív a začal jsem vlastně od, možná bez nějakého rozmyslu. Jo. Jsme šli na pietní území a já jsem děti přivedl k tomu pomníku těch 82 zavražděných lidických dětí. Jo. Kdy tam vlastně, vím, že byla zima, a stojíš tam na té zasněžené pláně, tam stojí těch 82 dětí, když se to najednou uvědomíš, jo? Opravdu ty 82 postav. Tak jako, a teďka ty děti se tě začnou ptát, proč jsou tady ty děti? Kde mají tatínka a maminku? Kdo jim to udělal? Proč jim to udělal? A teďka vlastně vysvětluješ ten příběh, a myslím, že na tom si ty děti jsou si to schopný vlastně všechno tohle z toho uvědomit.
Jo? Já to myslím taky.
A to jako v současné době, jako si způsobem nevýhodou toho pietního území, kde stály starý Lidice, je možná to, že to tam vypadá moc hezky. Jo, my jsme se o tom takhle bavili s některýma příšišíma lidickými.
Nemá protože, to tu syrovost, já tě rozumím.
Jako vlastně pro spoustu lidí to je takový jako hezky udržovaný zelený trávník zastřížený.
Mají to tady pěkný.
A dokonce až tak pěkný, že musíš vysvětlovat, že není úplně dobrý si tam rozbalit deku a dělat piknik. Nebo některým děvčatům, že se tam není úplně jako lehnout si 20 metrů od hromadného hrobu, ve kterém je 173 chlapů a mladých kluků a opalovat se tam bez, že to není úplně ideální. Že jako nechat tam pobíhat volně psy a neuklidit po nich taky není úplně dobře. Že je trošku divný přes hroby a přes ty vlastně zbourané domy jezdit na sáňkách. To je trošku problém. Jo? Ale za mě v současné době určitě ta expozice památníku nebo to muzeum, přestože vlastně je to trochu zvláštní případ, protože dělej si muzeum, kde nemáš téměř sbírkové předměty. Tak bych řekl, že díky těm audiovizím, na kterých tehdy pracoval Pavel Štingl, díky tomu technickému řešení nebo tomu architektonickému řešení, které vymyslel Bohumír Prokupek, taky už to bohužel není, tak to muzeum je unikátní. A nadčasové, a přestože už je mu skoro 20 let, tak si myslím, že je dobrý. A neříkám to kvůli tomu, že jsem na tom spolupracoval. Kromě toho my tam v současné době máme i jako další expozici, takovou malou. Máme tam vlastně nový film promítáme. Pracujeme doteďka na vlastně digitálním postavení Lidic. Snažíme se vlastně Lidice dostat díky moderní technologii tak, aby ten člověk vlastně mohl tu vesnici si projít. Tam jsme limitováni financemi, protože samozřejmě šlo by to udělat úplně ve fotokvalitě, ale to jsou potom už neuvěřitelné pálky. My jsme pár statků Horáků, statek jsme nechali udělat kostel v té špičkové kvalitě, ale nejsme schopni zatím celou vesnici udělat. Ale třeba se to časem někam posune a budeme schopni. Ale vizí naší bylo, aby člověk mohl přijít na pietní území a vlastně vezme si mobilní telefon a podívá se vlastně do toho prázdného prostoru, uvidí tam ty Lidice. Uvidí tam vlastně státu vesnici, k tomu bude mít informace vlastně uvidí dům, ťukne si, vyskočí mu obličeje těch lidí. Informace o tom, jací byli, co dělali a jak skončili. Takže to, na tomhle teďka pracujeme hodně intenzivně.
Tak jo, tak vyražte do Lidic, je to velký kus českých dějin.
Bez pochyby a nebál bych se toho. Ono, za mě, jako někteří lidé mají takový ten dojem, že jako když se v Lidicích někdo zasměje, nebo když se tam jde podívat, nebo že třeba... Jako, já mám
dělá něco nepatřičného.
Jakoby nepatřičného, ale za mě svým způsobem to, že tam vlastně stojí ta nová vesnice, to, že my si vlastně tyhle lidi připomínáme, tak jako je vítězství nad tím, co ty Němci chtěli udělat. Oni chtěli vlastně, aby tam už žádný život nebyl a my vlastně nad nima vítězíme.
Vyhráli jsme, jasně. Jo.
A já vždycky žije jsem se ptal, jo, a já jsem vždycky jsem se ptal, když jsem zmínil Aničku vlastně Nešporovou, Rozenou Horákovou, sestru toho letce Josefa, tak já jsem vždycky říkal, protože ona o těch věcech mluvila, o těch hrůzách, pořád. Jsem říkal, kde berete Aničko sílu o tom mluvit? A on říká, dokud o nich mluvím, tak žijou. Jo. Až o nich přestanu mluvit, tak by umřeli. Říkám, teďka je to na nás, abychom, máme v současné době jednu lidickou ženu a máme 7 dětí. Už ta kapitola se uzavírá. Jako, tak je na nás teďka, abychom my vypravovali ten příběh, protože pokud ho přestaneme vypravovat, tak oni umřou a to nesmíme dopustit.
Tak jo, tak tam vyražte. Tohle je dvoustrana, o které jsme se zhodou bavili. Málo která dvoustrana vám řekne, tady je máte všechny.
No, jeden jediný den během pár hodin 173 mužů.
Tak, já ti moc děkuju.
Já moc děkuju za pozvání.
To vždycky nebylo veselý, ale vlastně to bylo o tom, že se to vyhrálo.
Jo, vyhráli jsme to.
Vyhráli jsme to. Plukovník generálního štábu v záloze, doktor Eduard Starý doktor, ředitel památníku Lidice, skvělý historik. Knížka, kdybyste si ji chtěli pořídit, stavte se v památníku nebo se tam napište, dá se objednat.
Máme e-shop, dá se.
Měl jsem jenom hrozně málo času, Eda mi to přinesl jako dárek, děkuju, před vysíláním. Vzalo mi to dech.
Přes 1000 dobových fotek, myslím si, že to stojí za vidění.
Mějte se pěkně, hezký den a uslyšíme zase příští týden. Na shledanou.
Díky, na shledanou.